Izstāde kliedēja jebkādas līdzšinējās klišejas par dzintaru, atklājot to kā ļoti mūsdienīgu rotu materiālu. Visvairāk dominē dzintars salikumā ar sudrabu, taču izmantot arī daudzi citi materiāli. Dzintars kopā ar koku, metālu, papīru, mamuta ilkni un citiem. Arī iedvesmas avotu māksliniekiem bijuši visdažādākie. Pazīstamais latviešu rotu mākslinieks Guntis Lauders iedvesmojies no aizvadītajiem dziesmu svētkiem.
Tai laikā es biju izgāzis uz galda daudz dzintara gabaliņus, grozīju, spēlēju uz bīdiju un dziesmu svētku. Gaisotne un dziedāšanas svētki man pēkšņi skatos tā tāds galviņas tie dzintara gabaliņi ar acīm. Un tā man tapa tāda rota grupa dziedāšanas svētki, kur tā kā deju var just un muzikants var just.
Guntis Lauders rotās iestrādājas paša atrastas dzintara gabaliņus Kolkas jūrmalā. Viņš stāsta, ka no dzintara izstaro kāds īpašs siltums un arī viņa rotas ir sirsnīgas un priecīgas. Tajās var sazīmēt simboliskus dejojošus un muzicējošus tēlus.
Saksofons man ir ļoti mīļš instruments un es mēģinātu to tēlu veidot gan tā kā zināmā mērā dejā, tā kā viedot tautu garu. Nu, faktiski tāda spēle, lai būtu pēc kompozīcijas, pēc proporcijām viss. Un te ir vēl tāds stabulnieks, kā tāds sprīdīts, kā ganiņš, kādā pļavā, un tur stabulē, stabulīt un gotiņas gan. Nu, man kaut kā tas viss tādā Latvijas tēlā asociās. Dziesmu svētku dzintars, un tur var just pilnīgi to saulu dzintarā.
Mākslinieks Valdis Broža izstādē pārstāvēts ar kolekciju Atmiņu gabali. Viņš ar dzintaru strādājis pirmo reizi un kā pats stāst, viņam ar to ilgi nācies runāties, lai atrastu kopēju valodu. Kad tas beidzot noticis, viņš savukārt sajūtas pat pārsteidzoši ciešu saikni ar šo materiālu, kas acīm redzot bijis noglabāta kādos dziļākos zemapziņas slāņos.
Tad tā ievēroja pēc tam man teica, ka es kaut ko laikam... Kaut kas zemapziņā ir, ka tādi no tautas elementiem, jo tie zigzāgi veidīja arī kaut kādu māru sūdeņu vai kaut kas, ka veidojās kaut kas no lielvārdas josas elementi, tā kaut kas sēž iekšā no senčiem. Varbūt tas arī beigās atļāva ar to dzintaru strādāt.
Līdzās sešiem pašmāju autoriem izstādē piedalās arī mākslinieki no astoņām ārvalstīm. Viņu dzintara redzējums ir ārkārtīgi daudzveidīgs. Tā piemēram poļa Pavela Kačinska metāliskie gredzeni izskatās kā no trausliem diegiem darināta zirnekļa tīkli, kuros ieausti dzintara ķermeņi. Igaunietes Eves Marguses Vilemses piespraudas ir parafrāze par ziemeļu fenomenu ziemeļblāzmu, kurās ļoti svarīga loma ir gaismu spēlēm. Čehietes Viktorijas Minskeres ārkārtīgi saudabīgās brošas šķiet gandrīz vai kā kairinājums mūsu tradicionālajiem priekšstatiem par skaisto. Savukārt slovēnietis Natašas Grandovecas rotas ir vieglprātīgas un jautras un atgādina bērnu rotaļlietas. Tieši ar nenopietnību viņa vēlējusies noārdīt priekšstatu par dzintaru kā brieduma gadiem piestāvošu rotas lietu. Mākslas galerijas puti vadītāja Agita Putāna atklāja, ka viņas favorīts izstādē ir lietuviešu mākslinieces Jurgitas Erminaites Šimkuvienes konceptuālais darbs CKV. Tas ir filozofisks pārdomas par globalizācijas izpausmēm.
Viņa pati saka, ka viņa to dzintaru izmanto tikai tik daudz, lai parādītu savu konceptu. Ja. TKV ir, redziet, jums tas ir glāzīte, ja, papīra, ja, kurā ir ielikts, varētu teikt, ēdiens ar kociņu, ko paņemt līdzi. Un tas šķēlītes tur iekšā tie dzintariņi, kas tur salikt. Nu, man viņš ļoti, ļoti tāds īsts konceptuāls darbs. Viņš tā nav rota, tas ir objekts. Ja. Man personīgi ļoti, ļoti patīk.
Ar īpaši oriģināliem darbiem izstādē pārstāvēt arī poliete Sāra Gackovska un itālieta Marija Kristīna Bellucci, kurā ar dzintaru strādājusi pirmo reizi.
Sāras Gackovskas darbi man ļoti viņa patīk, tāpēc, ka viņi ir tā kā mūsu rupmaišas šķēles, tās ir piespraudas, un tas dzintars tur iekšā arī ir tā kā rozīna, tā kā riekstu, man liekas, viņi pat smaržo, viņas tāds milzīgas gan ir, bet tādas smaržojošas.
Izstāde dzintars mūsdienu laikmatīgajās rotās atklās ceturtdien Mākslas galerijā Putī. Vaiba Kušča, Latvijas radio.